Am nevoie de prieteni.
Vreau să fiu acceptată.
Să fiu iubit.
Îndrăznește! Tinerețea e o artă.
Salutare, prieteni! Cu speranța că v-ați detașat de protestele ce ne înconjoară în ultimele zile, vă invit să petrecem o oră liniștită și plină de tinerețe. Sunt Sorin Dinu, cel care a deschis în acest moment adresa de messenger a emisiunii. Dacă nu o știți, aceasta este Tinerețea e o artă, @yahoo.com. Avem multă treabă în seara aceasta, cum ar fi prezentarea unui grup feminin ce va fi prezent sâmbătă în cadrul unui eveniment organizat de Biserica Băneasa. Este vorba de grupul feminin Menorah din Craiova. Vom sta de vorbă cu una dintre membrele grupului, este vorba de Loredana Huber. Tot cu această ocazie vom asculta în premieră două piese interpretate de acest grup și după acest prim punct al emisiunii ne vom îndrepta atenția către un subiect care frige, dar pe care sper că îl vom stinge. Este vorba de relațiile dintre băieți și fete, de acest subiect se va ocupa după ora 21:30, pastorul Marius Andrei. În cartea Legi pentru o viață în creștere, autorii Dan Sullivan și Catherine Normura explică: învățarea continuă este esențială pentru creșterea pe tot parcursul vieții. Poți avea mai multă experiență și să nu fii mai deștept pentru a face toate lucrurile pe care le-ai văzut și le-ai auzit. Doar experiența nu-ți garantează creșterea pentru toată viața. Doar dacă îți transformi în mod regulat experiența în lecții noi, vei face ca fiecare zi din viața ta să fie o sursă de creștere. Cei mai deștepți oameni sunt cei care pot transforma chiar și cele mai mărunte evenimente sau situații în progres în înțelepciune și în fapte. Privește-ți viața drept o școală și fiecare experiență drept o lecție, iar învățarea ta va fi mai importantă decât experiența. La câteva zile după ce a omorât un leu, tânărul Samson s-a întors pe scena victoriei și a descoperit două lucruri în trupul leului: albine care înțeapă și miere dulce. A luat mierea în mână și a mâncat-o. Concluzia: în viață depășește durerea și caută mierea. Cu scurta concluzie acestei povești în minte de a depăși durerea și de a căuta mierea, așa cum vă spuneam, în seara aceasta vom asculta în premieră pentru Radio Vocea Speranței două piese muzicale interpretate de grupul feminin Menorah din Craiova. Acest grup va fi prezent sâmbătă la Biserica Băneasa. Ascultăm piesa Vino Iisuse.
Și ne izbăvești.
Am ascultat o piesă interpretată de grupul Menorah din Craiova, Vino Iisuse. Ne bucurăm că suntem împreună în această seară în cadrul emisiunii Tinerețea e o artă. Vă stă la dispoziție și ID-ul emisiunii Tinerețea e o artă @yahoo.com. După cum vă spuneam, în seara aceasta am ascultat o primă piesă în premieră pentru Radio Vocea Speranței, interpretată de grupul Menorah. Imediat, după ce vom afla mai multe detalii din partea unei membre acestui grup, Loredana Huber, vom asculta și cea de-a doua piesă, interpretată de Menorah, de a-și încerca. Dar până atunci vreau să vă prezint un eveniment ce va avea loc sâmbătă la Biserica Băneasa. Biserica Băneasa, după cum știți, până acum avea un program doar după amiaza. De sâmbătă, cei care doresc să participe în cadrul acestei biserici vor putea participa și la programul de dimineață. Cu această ocazie va fi prezent și grupul feminin Menorah din Craiova. Mai multe despre acest program este pregătită să ne dea Loredana Huber. Bună seara, Loredana!
Bună seara!
Bine ai venit în cadrul emisiunii Tinerețe e o artă. Le spuneam ascultătorilor că sâmbătă voi veți fi prezente în cadrul unui program realizat, organizat de Biserica Băneasa. Până a ne da detalii despre acest program, vreau să ne faci cunoștință cu grupul feminin Menorah.
Noi ne-am început activitatea cu aproximativ un an în urmă. Menorah are o însemnătate deosebită pentru noi, reprezintă sfeșnicul cu 7 brațe, care este unul dintre cele mai vechi simboluri evreiești. Brațele menorei sunt 6, 3 de fiecare parte și sunt unite la mijloc de un braț drept care este reprezentat de Iisus. Brațele au direcții total diferite și noi fetele suntem diferite și ce ne unește este bucuria de a lăuda pe Domnul. Și prin asta dorim să aducem lumină în sufletele ascultătorilor.
Ne-ai spus câteva lucruri despre misiunea pe care o aveți. Spune-mi, cum v-ați organizat sau cum ați început voi să vă formați ca grup? Ați fost câteva prieteni, ați zis, măi, ne place să cântăm, hai să facem și în mod organizat.
Da, cam așa ceva au fost începuturile noastre. Mai întâi a trebuit să fim toate din același loc și a fost destul de greu pentru că a trebuit să facem niște transferuri și ce ne-a unit a fost și facultatea într-un fel. Unele suntem aici la facultate, în Craiova, alte fete sunt eleve la Liceul Teologic Adventist și prin muzică ne-am unit și am început să cântăm.
Ce simțiți voi când cântați? Mai ales că muzica voastră nu este o muzică simplă, este o muzică specială prin care încercați să îi aduceți laudă lui Dumnezeu.
Da, deci simțim foarte, foarte multă bucurie și cred că ăsta ar trebui să fie punctul de plecare. Am intenționat ca piesele din repertoriul nostru să cuprindă o tematică destul de vastă și am abordat și lucrări cu un aranjament ceva mai dificil, un stil nou, ca să spun așa, mai divers.
Câte fete sunteți voi în grup?
6 fete.
6 fete. Bun, înseamnă că 6 veți apărea și sâmbătă la Biserica Băneasa, nu?
6 va fi.
Am înțeles. Ce ne poți spune despre programul de sâmbătă?
O să avem și piese cunoscute și piesa care ați auzit-o mai înainte și cea care o veți auzi. Altele vor fi noi și toate au scop comun, lăudarea lui Dumnezeu și bucuria noastră de a cânta.
Mă bucur, Loredana, pentru că sâmbătă vom face cunoștință cu acest grup Menorah. Dacă ai un mesaj pentru ascultătorii Vocii Speranței care sunt alături de noi în acest moment și doresc ca sâmbătă să participe și ei în cadrul acestui proiect, ce le transmiți?
Îi așteptăm cu drag, ne bucurăm să avem un public numeros și sperăm ca să aducem lumină în sufletele lor și bucuria de a lăuda pe Domnul.
Mulțumim pentru...
Mulțumim
pentru aceste mesaje de încurajare și cu siguranță ascultătorii Vocii Speranței. O parte din ei va fi alături de voi sâmbătă în cadrul Bisericii Băneasa. Putem anunța cu această ocazie și programul Bisericii dimineața începând cu ora 9:30 și seara la ora 16. Mulțumim încă o dată Loredana Huber, membra grupului Menorah, grupului feminin Menorah din Craiova. Imediat, cei care sunt alături de noi vor putea asculta și o a doua piesă în premieră aici la Radio Vocea Speranței. Este vorba de piesa De a-și încerca, bineînțeles, interpretată de grupul feminin Menorah. Însă până atunci vreau să vă rețin atenția cu devoționalul Vitamine pentru Suflet 365+1. Poate că unii dintre voi ați intrat deja în posesia acestui devoțional. Dacă nu, el poate fi citit pe internet, adresa de Facebook Vitamine pentru Suflet 365+1. Textul din această dimineață de 17 ianuarie, cei care au făcut cunoștință cu el îl cunosc deja, este din Ezechiel, capitolul 18, versetul 21. Dar dacă cel rău se întoarce de la toate păcatele pe care le-a săvârșit și păzește toate legile mele și face ce este drept și plăcut, va trăi negreșit, nu va muri. Devoționalul acum. Dacă va fi să te înfierbânți, înfierbântă-te la soare. Dacă va fi să înșeli, înșală-ți stomacul. Dacă va fi să plângi, plânge de bucurie. Dacă va fi să minți, minte în privința vârstei tale. Dacă va fi să furi, fură o sărutare. Dacă va fi să pierzi, pierde-ți frica. Dacă va fi să simți foame, simte foamea de iubire. Dacă va fi să dorești să fii fericit, dorește-ți asta în fiecare zi. Avem și un gând al zilei ce aparține lui John Kennedy. Să facem ceea ce trebuie făcut, în ciuda consecințelor, în ciuda obstacolelor și pericolelor și presiunilor. În asta constă moralitatea. Acesta a fost devoționalul de astăzi, 17 ianuarie, Vitamine pentru Suflet 365+1. Așa cum v-am promis, ascultăm o a doua piesă interpretată de grupul feminin Menorah, în premieră aici la Radio Vocea Speranței, De a-și încerca. Audiție plăcută!
Putea tot pe genunchi ajung.
Am ascultat o piesă interpretată de fetele de la Menorah, de a-și încerca. Dacă v-au plăcut cum au cântat fetele de la Menorah, vă așteptăm sâmbătă la Biserica Băneasa pentru a le asculta într-un program special. Vă spuneam că după primul punct al emisiunii ne vom îndrepta atenția către un subiect care frige, dar pe care sper că îl vom stinge. Este vorba de relațiile dintre băieți și fete. Acest subiect se va ocupa, vă spuneam, în jurul orei 21 și 25 de minute, pastorul Marius Andrei. Înainte de a ne ocupa de acest subiect, vreau să aruncăm o privire, să vedem cum s-au schimbat regulile relațiilor în ultimii 50 de ani. În anii 50, dacă o femeie ajungea la 25-26 de ani și nu era măritată, șansele de a se căsători scădeau dramatic. Astăzi, cea mai comandată practică socială și culturală este amânarea căsătoriei. Ba chiar pentru fiecare an cu care femeia își amână căsătoria, apropiindu-se de 30 de ani, riscul de a divorța scade. Acesta este una dintre diferențele dintre cele două epoci, evidențiate într-un articol de fond semnat de Stephanie Kontz în revista Christian Century. Articolul încearcă să explice de unde provine confuzia actuală cu privire la relațiile de cuplu. Ipoteza materialului este că scenariile noastre legate de relații, extrase din povești, romane de dragoste, filme, din sfaturile părinților sau ale bunicilor, sunt bazate pe regulile vechi ale căsătoriei. Intimitatea emoțională, compatibilitatea sexuală, egalitatea în decizie, interesele sau abilitățile comune erau deziderate nebăgate în seamă acum 50 de ani, spune Conț. Iar astăzi egalitatea între partenerii cuplului este considerată valoroasă, dar aplicarea ei este încă la nivel de experiment, iar consecințele sunt învăluite în ceață. Dragostea a început să fie acceptată ca principal criteriu în alegerea unui partener de viață abia la sfârșitul secolului XVIII, continuă articolul. În epoca anilor 70, o armată de psihiatri, sociologi și consilieri maritali susțineau că doar o femeie deviantă sau nevrotică și-ar putea dori să se folosească de drepturile ei. Femeia normală, în accepțiunea psihiatrilor, era aceea care renunță la toate aspirațiile personale, înțelegând că cea mai mare realizare a ei ar consta în a celebra reușitele soțului ei. Pe vremea aceea, femeile erau învățate că este anormal și nefeminin să aibă orice alt interes și dorințe în afara bucătăriei, a dormitorului și a creșei. La sfârșitul anilor 70, femeile au început să dobândească tot mai multe drepturi, precum cel de a vota, cel de a avea un salariu egal cu al bărbatului, cel de a nu fi excluse din diverse domenii de carieră, dreptul de a continua munca și după căsătorie sau nașterea primului copil, dreptul de a refuza un act sexual în timpul căsniciei. Acum să vedem noutățile secolului în care trăim. Lucrurile au evoluat mult față de acum 50-60 de ani, scrie Conț. Femeile nu se mai simt obligate să-și restrângă abilitățile ca să mai fie atractive în ochii bărbaților. Ele se simt perfect confortabil să exceleze în sport și să aspire la succes în carieră, lucruri care ar fi fost de neîngăduit cu jumătate de secol în urmă. De asemenea, ele au reușit să se debaraseze de standardele duble aplicate în viața sexuală care favorizau bărbații și inhibau femeile. Însă unele inegalități mai persistă și astăzi, se arată în articolul căruia îi dăm citare. Ce a apărut însă ca un produs rezidual al emancipării femeii este hipersexualizarea ei pe toate căile, de la moda în vestimentație la versurile multor cântece în vogă. Autoarea articolului își declară empatia cu cei dezgustați de această tendință, dar crede că eliberarea sexuală a femeii are și părți bune, eliminând abuzurile din trecut. Articolul se îndreaptă astfel spre concluziile sale relativiste, care pretind că noile condiții sociale cer reguli noi și că echilibrul nu a existat niciodată în istorie. Orice problemă rezolvată a creat loc pentru apariția altei probleme. Totuși, crede Conț, problemele pe care le avem acum, create de încercarea de a rezolva probleme mai vechi, sunt mai puțin periculoase decât cele precedente. Conț nu spune și pe ce bază a tras o asemenea concluzie extrem de importantă pentru a așeza lucrurile în perspectivă. În căutarea de răspunsuri la întrebările eterne legate de relații, adevărat că oamenii găsesc răspunsuri adaptate timpului lor. Unele sunt bune, utile, altele nu, ba pot fi chiar periculoase. Deși este nevoie de o reevaluare a regulilor care guvernau viața de cuplu acum 50 de ani, este totuși imperios necesar ca noile răspunsuri să fie mai puțin periculoase, iar nivelul de pericol trebuie măsurat pe o scară cât mai concretă și ușor verificabilă. Vă întreb eu acum, aveți întrebări legate de viața de cuplu? Aveți întrebări pe care vi le puneți în legătură cu viitorul vostru partener? Vă doriți răspunsuri la aceste întrebări? Răspunsul îl puteți afla chiar în această seară dacă stați lipiți de aparatele de radio. Pastorul Marius Andrei e pregătit să ne ofere aceste răspunsuri.
Care este cea mai frumoasă familie din Biblie?
Ahab și Izabela. E idealul oricărei femei. Bărbatul împărat și ea să-l conducă.
Bun, Ahab și Izabela, idealul dumneavoastră? Da, poate să fie pentru unii familia ideală. Adică el un băiat care face bani suficient de mulți cât să n-aibă ce cheltuie, știți? Sau să n-aibă puterea să cheltuiască. Și ea să-i zică, faia, faia, l-altă, dregea, l-altă. Nu întotdeauna să-i dea și sentimentul că totuși face și el ceva de capul lui, că altfel se va răscula și va avea necazuri. Dar Ahab și Izabela nu este cuplul perfect și nici măcar modelul perfect. Mai există o altă familie care vă place în Biblie? Familia lui Samuel, adică Elcana și Ana. E cea mai frumoasă familie, într-adevăr. Haideți să vă dau următoarea idee. Imaginați-vă scena. Elcana îi zice Anei, draga mea, cât te iubesc. Pe tine te iubesc mai mult decât 1000 de fii, decât 10 fii. Pentru mine ești... Dar trebuie să înțelegi că trebuie să-mi iau și o nevastă care să fac copii. Cam asta e istoria cu Ana și cu Elcana, da? Deci o iubește, dar nu mai poate, e în stare de... Dar trebuie să înțelegi că îmi trebuie și urmaș, acum nu am ce face. Dacă tu nu poți să faci, trebuie să-mi facă cineva. Și o ia pe Penina să-i facă copii. Maria și Iosif, v-ați gândit vreodată serios în ce familie s-a întrupat Domnul Hristos? Iosif era la a doua căsătorie. Deci Domnul Hristos se naște într-o familie la a doua căsătorie. Iosif era a doua, Maria nu. Dar vreau să vă spun câteva lucruri despre ei doi. Eu consider că, într-adevăr, oamenii ăștia au fost deosebiți. Maria, noi ca protestanți, într-un fel, avem așa o oarecare licență față de bisericile majoritare care o fac mai mult decât este după Scriptură. Dar realitatea e că Maria a fost o femeie deosebită. Aleasă special de Dumnezeu pentru că era o femeie deosebită și putea să facă ceea ce Dumnezeu știa că trebuie să facă în dreptul Domnului Hristos. Dar v-ați gândit vreodată cât de deosebit era și Iosif? Despre Iosif vorbim foarte puțin. Dar puteți-vă în pielea lui puțin, domnilor, afli că prietena ta e însărcinată și nu cu tine. Ce faci? Conform vremii avea posibilitatea să o omoare cu pietre, să o aducă înaintea poporului, să zică, nu se poate, mi-a făcut rușine, era logodnica mea, deci urma să ne căsătorim și ea e gravidă, dar nu cu mine, oameni buni, înțelegeți? Ce face Iosif? Treaba asta pe mine m-a pus mult pe gânduri, vă mărturisesc, am fost multe zile tulburată din inima mea și m-am gândit, domnule, Iosif cu adevărat a fost un om deosebit. Iosif face un plan și zice, cum să fac în așa fel, aduceți-vă aminte că nu vine îngerul încă, nu-i spune nimic îngerul și el spune, cum să fac să iau rușinea asta pe umerii mei? Hai să găsesc o variantă, să plec, să o scot cumva basma curată pe Maria. Câți dintre noi am face așa ceva? E mai greu, nu-i așa? Vine îngerul și zice, Iosife, nu te stresa prea tare, că ceea ce s-a întâmplat e de la Duhul Sfânt, Maria e nevinovată, nu te-a înșelat, nu-i cu niciun alt bărbat, nu a făcut lucruri nepotrivite. Ia-o de nevastă, că ce s-a zămislit de la Duhul Sfânt. Și Iosif zice, bine, o ia de nevastă acasă, se căsătorește imediat, tocmai ca să astupe gura lumii și crește copilul acesta, deși nu era lui. Dar mai mult decât atât, nu doar că se naște într-o familie la a doua căsătorie, știți că idealul Bibliei este nevasta tinereții tale, adică cu cea care a început, cu aceea termin, nu e a doua, nu e a cincea. Mai mult decât atât, după vârsta de 12 ani a Domnului Hristos, până la 30, nu știm când exact, dar Iosif moare. Moare și Maria rămâne singură cu mai mulți copii. Unii nu erau a ei, spun unii, tradiția. Ceea ce înseamnă că Domnul Hristos crește, cel puțin după adolescența și mai târziu puțin, într-o familie monoparentală, ca să vorbim în termenii de astăzi. Familie la a doua căsătorie, pe urmă într-o familie monoparentală, cu o mamă care îngrijește și de copilul ei și de copiii soțului, nu e chiar ușor, nu-i așa? Și cu toate acestea, Domnul Hristos crește atât de frumos înaintea oamenilor și înaintea Domnului Hristos și își împlinește misiunea. Iosif și Maria cred că au fost o familie frumoasă atât cât au reușit să fie împreună. E un model la care ne putem raporta și la care putem învăța. Mai e vreo altă familie la care vă gândiți? Rut și Boaz. Ce interesantă e familia asta. Boaz. Ruth, hai că a zis prima dată de ea. Ruth, o fată căsătorită, rămâne cu nora, cu soacra, pentru că moare și socrul, moare și soțul, și cumnatul. Se duce după Naomi, înapoi în țara ei, țara lui Naomi, stă cu ea, are grijă de ea. Boaz. Boaz, un burlac, puțin cam în vârstă, bogat, dar căruia nu prea îi venea să însoare, dintr-un motiv sau altul. Și intervine Naomi și zice, mă, mama, hai să te învăț eu pe tine cum să faci să nu mai stai necăsătorită. Acum, țineți cont de un amănunt. Lui Boaz îi plăcea de Rut. De unde știu? Vine Rut pe câmpul lui, nimerește din întâmplare, zice Biblia. Boaz se uită, o vede, întreabă a cui e, cine e, și după aceea află a cui e, cine este, zice, aveți grijă, două porunci vă dau, să nu vă atingeți de ea. Citiți Biblia cu atenție. Să nu-i faceți vreun rău și doi, să smulgeți și să-i lăsați în urmă să adune. E, hai spuneți-mi mie, care bărbat ar da astea două porunci dacă nu avea niciun interes față de o femeie? Boaz! Ah, interesant, da, uite, o fi aflat și el de poveste, a aflat că a venit Naomi, o fi văzut-o pe aici, pe acolo, s-a interesat, mai ales că era unul dintre cei care putea să răscumpere moștenirea. Și a văzut, interesant, rămâi cu slujnicele mele pe aici, aveți grijă de ea, să putați frumos. Bun, dar n-are curajul să zică, știi, mie mi-e drag de tine și aș vrea să facem o casă. Aduceți-vă aminte că Boaz e fiul de prostituată. E băiatul lui Rahav. Citiți cu atenție Scriptura, da? Boaz e copilul lui Rahav. Rahav, aceea prostituată care i-a ținut pe aia doi iscoadele, pe urmă a fost salvată când a căzut Erihonul, s-a căsătorit între evrei și copilul ei era Boaz. Boaz care ajunge la o vârstă și nu se căsătorește, din nu știu ce motive. Și atunci Naomi zice, mă, mamă, uite, hai să te învăț să faci ceva, că la urmă, mamă, să știți că uneori e nevoie de câte un bătrân dintre ăsta mai înțelept, care zice, mă, hai, fă ceva, sau uite, dacă nu știi, te învăț eu. Și o trimite pe Rut și zice, te duci când se face culesul, te duci acolo, stai la picioarele lui, nu zici nimic, nu faci nimic, atât. Și el o știe ce are de făcut. S-a dus Rut, s-a trezit Boaz cu Rut la picioare și parcă au luat foc. Cine ești? Da, uite, chiar astăzi rezolv. Deci a trecut o grămadă de timp, nu știu ce, astăzi rezolv. Stai acasă, du-te acasă, ia 6 măsuri de nu știu ce, du-te acolo, astăzi mă duc și rezolv treaba. N-a făcut tot deloc până atunci, dar brusc scânteia s-a aprins. Și rezolvă în aceeași zi. Vă aduceți aminte? Aduce toți bătrânii la poarta cetății, îl cheamă pe ăla care tocmai trecea, băi, tu ai drept de răscumpărare, o răscumperi, da, aș lua pământurile, dar nu vreau părut când strig moștenirea. Bun, dacă nu ai și părut, atunci nu e nimic. Punct. Ce o iei? Nu o iau. Bun, atunci iau eu tot și curut. Să știți că sunt multe astfel de cazuri de băieți și fete care trece vremea peste ei și parcă nu au curaj, parcă nu vor, parcă nu știu ce se întâmplă și uneori e nevoie să-i împingă cineva de la spate. Știți că în Ieremia 18, când Mășel zice așa, iată, fac un lucru nou pe pământ, femeia va peți pe bărbat. Uneori e nevoie de așa ceva, uneori e nevoie de o persoană mai în vârstă, de o mamă, de un tată, uneori e nevoie de un prieten, de cineva mai în vârstă. Măi, fată, măi, ce mai aștepți? Acum voi știți că sunt destui cei care zic ce mai aștepți. Eu mi-aduc aminte că ori de câte ori mă întâlnesc cu cei care sunt necăsătoriți, tot timpul același refren la aud. Dar toată lumea îmi zice când mă căsătoresc. Și după ce se căsătoresc, toată lumea mă întreabă când o să am copii. Rut și Boaz reușesc să fie împreună. Biblia nu spune mai mult de atât. Biblia nu spune cum s-au descurcat cei doi, ce relație au avut, cât de bine s-au împăcat, cât de mult s-au iubit, ce fel de viață au avut, cât au trăit unul cu celălalt. Nu zice. Zice doar că fiul lor s-a numit Obed. Obed l-a avut pe Isai, Isai l-a avut pe David, David pe Solomon și mai departe. Dar e o învățătură pentru cei necăsătoriți. Poate e nevoie să te împingă cineva de la spate și mai ales fetele unor, poate trebuie să faci ceva inițiativa. O altă familie. Iosif și Asnat. E împlinirea textului pe care Pavel îl spune mai târziu și anume... Cine știe dacă nu tu, cel credincios, prin comportamentul tău, nu vei câștiga pe cel necredincios? Să știți că Iosif a fost cu adevărat un bărbat deosebit. Nu doar că face ceea ce face, știți istoria lui, dar prin faptul că soția lui, deși a fost o căsătorie aranjată, să știți că n-au fost dragoste la prima vedere. Faraon a zis, uite, pe tine te fac prim-ministru și trebuie și o nevastă. Care nevastă? Care? Tu! Ia, vino și ia, de mână duceți-vă încolo. Să știți că ei, în ciuda faptului că n-a fost dragoste de asta acasă pe spate, nu mai pot, mi-e drag de el, visez și zi și noapte și când îmi zâmbește sunt... Nu, în loc, n-a fost așa ceva și cu toate astea, ei doi reușesc să aibă o familie despre care Biblia nu vorbește mult, dar din micile detalii pe care le dă, cred că au fost fericite. Soțul dă numele copiilor, Efraim și Manase, și nu scrie nicăieri, nu dă niciun fel de indiciu că soția lui s-ar fi opus într-un fel sau ar fi împiedicat într-un fel creșterea lui și închinarea la Dumnezeul lui. Eu cred că și Asnat a fost câștigată. Elenoi spune ceva despre treaba asta, cum că și ea l-a urmat pe soț. Cred că Iosif, prin ce a fost el, e un exemplu pentru cei care sunt căsătoriți și au parteneri necredincioși. Poți, prin ceea ce faci tu, să-l câștigi și pe celălalt. Dar asta nu este o scuză sau nu este un motiv să te căsătorești cu cineva de alt crez decât tine. La capitolul ăsta Biblia e foarte categorică. Și să știți că Dumnezeu când dă niște porunci, niște povețe, nu le dă așa ca să facă rău. Ia să uite așa și vede un băiat care îi place de o fată de altă religie și zice, ah, așa mi-e drag să-l chinui o țără, să văd dacă e credincios. Îți interzic să te căsătorești cu o fată de altă religie cât tine. Și săracul băiat se ofilește sau fată. Ah, ce Dumnezeu nenorocit am. Nu e așa. Să știți că Dumnezeu e de foarte mult bun simț și de foarte multă înțelepciune și dragoste. Și El știe un amănunt pe care unii îl învață, din păcate, din propria lor experiență. Și anume, căsătoria dintre două persoane cu crezuri religioase diferite, mai ales când amândoi sunt practicanți, devine o imposibilitate conviețuirea lor fericită împreună. Există cazuri fericite în care unul de un crez anume, adventist să zicem, căsătorii cu unul neadventist să meargă bine doar în măsura în care cel neadventist este nepracticant, secular și chiar ateu. Adică neinteresat de lucrurile spirituale. Faci ce vrei, nu mă interesează, nu dau doi bani. Când există o astfel de situație, există o șansă teoretică. Dar asta nu înseamnă că vor fi fericiți. Doar că nu vor avea certuri pe teme religioase. Dar va fi diferență mare între ei. Însă când amândoi sunt practicanți religioși, un adventist, un neadventist de orice culoare, de orice religie, când amândoi sunt practicanți în sensul că doresc să urmeze crezul pe care îl au, întotdeauna apar probleme și Dumnezeu știe lucrul ăsta și tocmai de aceea zice nu vă înhămați la un joc nepotrivit cu să aveți necazuri. Din păcate, unii vor să proveze pe propria lor piele. Să știți că nu toți veți fi fericiți ca Iosif. O altă familie? Singurul motiv pentru care Ahasverus a luat-o de nevastă pe Estera e pentru că i-a plăcut noaptea petrecută împreună. Asta zice Biblia, alb pe negru, dacă veți citiți altceva, citiți noastră altceva. Dar singurul motiv pentru care a plăcut-o e că i-a plăcut de ea în noaptea respectivă. Și pomul a trecut-o și a zis nevasta mea, nici nu știu dacă m-ai chemat-o vreodată. Dar asta e realitatea. Trei, n-a existat o relație de romantism, de cunoaștere, de... Nu, a stat 6 luni cu eunucul care a învățat-o, mai citiți istorie, cultură generală, a învățat-o cum să se comporte în prezența împăratului, ce să facă să-i producă plăcere. S-a dus acolo, i-a produs plăcere și pomul a plecat. Da, măi, cea mai grozavă dintre toate, ești nevasta mea de azi. Dar ei nu spune Biblia că au avut o relație de tipul pe care ne-l dorim noi. Că Ahasverus avea o grămadă de neveste. Doar ea era oficială. Însă, istoria lui Ahasverus și a Esterei este deosebită pentru că Dumnezeu se folosește de un obicei ciudat, de un lucru ciudat. Că dacă ar face astăzi o creștină așa ceva, ar fi cumplit. Deci ar ieși imediat din biserică. N-ar putea să o ții în biserică pentru așa ceva. Dar Dumnezeu se folosește de astfel de lucruri ca să-și împlinească voia lui, dar asta nu înseamnă că el aprobă așa ceva. Nu este un ideal. Nu e ceva la care să ne gândim, oh, ce mi-ar plăcea și mie. Altă familie? Adam și Eva și pe urmă Elisabeta și Zaharia. Adam și Eva. Măi, nu știu dacă a avut vreo familie condițiile pe care le-a avut Adam și Eva. Adică, cea mai frumoasă nuntă, cel mai frumos mediu, avea tot ce le trebuie, nu-i chinuia nimeni, nu-i deranja nimeni, n-aveau boală, n-aveau necaz, n-aveau defecte, n-aveau tulburări, n-aveau deficiențe, n-aveau socri, n-aveau... Cum să zic eu? Era... Nu trebuiau să-și construiască casă, nu trebuia să îngrijoreze cu la mâncare, nu trebuia să îngrijoreze cu la nimic, să dau de vorbă cu Dumnezeu față în față. Cum să zic eu? Cel mai extraordinar mediu. Dar știți care e lecția cea mai mare de aici? Nu e suficient să începi bine. Și nici măcar nu e suficient să te pună Dumnezeu unul lângă altul ca să fie bine. Contează foarte mult ce faci după ce sunteți împreună. Uneori chiar mai important ce faci după decât cum a fost potrivirea la început. În Scriptură sunt mai multe familii care au mers bine din cele care au nimerit unul lângă celălalt decât din cele care s-au iubit de la început. Adam și Eva au început frumos, toate până când Eva, într-o bună zi, a fost ispitită și a cedat. Să știți că din ceea ce citesc eu și din ceea ce mi se pare mie, sentimentul meu este următorul, că Adam e mai vinovat decât Eva. Și vreau să mă și explic. Eva, eu îi găsesc circumstanțe atenuante. Ce sens? Curioasă, nu că n-a fost nevinovată, nu, a fost curioasă, șarpele o ademenește, începe să-i bage tot felul de idei în cap, ui, ce ar fi dacă ai fi ca Dumnezeu, o, dacă ai fi și tu și ai cunoaște bine și uite la fructul ăsta, o, ce bun e, sigur va, și vrăjește și ispitește și amețește și motivează și Eva în final zice, a, parcă e de preferat, ia să încerc și încearcă. Dar Adam face conștient ce face. Vine Eva la el și zice, știi, uite, șarpele mi-a povestit, am mâncat, e extraordinar, să știi că nu, n-am murit, uite, nu s-a întâmplat nimic. Și el își dă seama de ce are de făcut mai departe. El are de ales acum între două realități. O viață fără Eva și o viață cu Eva. El știe că dacă nu mănâncă cu ea, ea moare, el trăiește. El rămâne cu Dumnezeu. Dacă mănâncă din pom, pierde pe Dumnezeu, poate că va veni moartea, nu știa nici el ce înseamnă treaba asta, dar rămâne cu Eva. Și el conștient alege să rămână cu Eva. Dacă Eva a fost cumva ispitită așa, adusă de nas într-un fel, deși și ea este responsabilă cu ceea ce a făcut, totuși el a fost foarte conștient de ce a făcut. De aceea cred eu că ambii sunt vinovați. Și ce a început atât de frumos se sfârșește dramatic. Dar știți ce se întâmplă de atunci și până azi? Vine Dumnezeu, îi caută, unde sunteți, unde sunteți, păi ne-am ascuns, știi, ne-a fost rușine, ne-am pus frunzele astea în față ca să nu ne vezi, așa. Și Dumnezeu, dar de ce, cum și în ce fel, ce? Păi știi, uite, ați mâncat din pomul ăla, da? Da, așa e. M-am întrebat întotdeauna de ce n-a pus Dumnezeu pomul ăla la marginea grădinii. Să pună undeva într-un colț unde ei n-ajung decât în 50 de ani, 100 de ani, vorba aia, grădina era mare, undeva unde să fie ascuns. De ce îl pune Dumnezeu exact în mijloc? Când te ducea să mănânci din pomul cunoștinței, din pomul vieții, vedeai și pomul cunoștinței, bine, știu că erau amândoi în mijlocul grădinii. De ce? Nu știu, asta e altă întrebare. Dar, întreabă pe Adam, ai mâncat? Ce zice Adam? Da, Doamne, îmi pare rău. Mi-a fost drag de Eva, rău de tot, o iubesc. Și când m-am gândit că rămân fără ea, mi-a fost, nu știu, mama... Mi s-a rupt inima, n-am putut, o iubesc, Doamne, înțelege, am fost singur, știu cum e singur și nu mai vreau să fiu singur. Am zis că, iartă-mă, am greșit, dar mi-e drag de ea. Ce a zis Adam? Ea e vinovată, Doamne, ia că dacă nu mi-o dădeai tu, eu eram liniștit, dar ea e vinovată. Și Dumnezeu o treabă pe Eva. Eva, tu? Păi, Doamne, știi, îmi pare rău, am plecat de lângă Adam, m-a lăsat ispitită. Da, am greșit. Nu, zice, șarpele. Șarpele? Tace că nu putea să vorbească înaintea Domnului și Domnul începe și spune tu. Și de atunci încoace vă mărturisesc că ori de câte ori stau și consiliez câte o familie, aud același refren. Îl întreb pe el. Ce se întâmplă? Ea e de vină. Vorbești cu ea. Ce se întâmplă? El e de vină. Și nu există excepție să n-auzi refrenul acesta de fiecare dată. El e de vină, ea e de vină. El e de vină, ea e de vină. El e de vină. Și totdeauna celălalt e de vină. Dar știți ce e mai dramatic la Adam și Eva? Au crezut că greșeala asta o să o repare cumva. Trebuie să fi fost cumplit când Cain, primul lor născut, l-a omorât pe Abel și în loc de bucurie le-a adus crimă și lacrimă. Nu e suficient să zice bine. Trebuie să continui bine. Elisabeta și Zaharia e unul din acele cupluri frumoase. Mie îmi place de ei. Nu doar ce Biblia spune că erau neprihăniți, dar există un amănunt care îmi face plăcere și o să vedeți, domnilor, de ce și o să-mi dați dreptate. Zaharia și Elisabeta aveau o relație frumoasă, s-au rugat mult de tot să aibă un copil, au încercat din greu să aibă un copil și nu au putut să aibă copil. Atât de mare le-a fost durerea în suflet, încât atunci când vine îngerul la Zaharia și îi zice, Zaharia, o să ai un copil, el zice... Voi fi tu un înger, dar realitatea e că am obosit să cred. Și îngerul îi zice, pentru că nu crezi, vei fi mut. Rămâne însărcinat Elisabeta și știi ce face Elisabeta? 5 sau 6 luni și ascunde sarcina. Și zice, ce rușine mi-a făcut Dumnezeu la vârsta asta. Acum, Când am vrut, n-a venit. Dar acum nu e rușine. Dar ceea ce e cel mai plăcut pentru mine și o lecție mare pentru noi toți e următorul. Când trebuie să dea nume copilului, știți ce nume vreau să-i dea? Zaharia. Cine vrea să-i dea numele Zaharia? Biblia zice că toate rudele lor ziceau să-l cheme Zaharia. Și Zaharia ce zice? Să-l cheme Ioan. Scrie că nu putea să vorbească. Cum zice soțul meu, așa va fi. Adică toată familia, rudele, părinții, unchi, verișor, toată lumea zice, nu, domnule, să-l cheme Zaharia, că n-am mai avut noi în familia noastră numele ăsta Ioan niciodată. Să-l cheme Zaharia, că pe tatăsu. Și tatăsu zice, nu, să-l cheme Zaharia, să-l cheme Ioan, și mama sa, Elisabeta, zice, să-l cheme așa cum a zis tatăl. Să știți că aici sunt două lecții mari. Unu. Multe probleme din familiile de astăzi apar datorită influenței familiilor extinse. Vine pe capul tău și zice, nu, cum să-l cheme așa? Dar nu-i frumos, dar să zici așa, să faci așa. Copilul nu se crește așa, copilul nu se crește așa. Mamă, dar noi din monstrul moșii am făcut așa. Fă ca mine, tată, uite, așa, așa, așa. Vin și unchi, vin și mătuși, vin și toată lumea. Dar nu se poate, trebuie să faci așa, trebuie să faci așa. Și nevasta, adică cei doi tinerii, deși ei nu mai erau tineri, și cred că asta a fost scăparea lor, spun, nu, noi am hotărât să-l cheme așa. O să stați și în cap. Așa o să-l cheme. Să știți că multe probleme apar în tinerile familii, tocmai pentru că influența familiilor extinse este foarte mare. Toate rudele lor au venit și au zis să-l cheme așa. Și ea zice, nu. Vreți voi cum vreți. Pe copilul meu și al lui Zaharia o să-l cheme așa cum am hotărât noi. Ioan. Punct. Să știți că e greu să faci treaba asta. Dar e o lecție la care aș vrea să vă gândiți și pe care aș vrea să o luați cei căsătoriți. Dar mai e un aspect. Faptul că Elisabeta e de acord cu numele pe care tatăl îl dă, înseamnă că Elisabeta a respectat pe soțul ei. Un alt lucru pe care Biblia îl sublinează în Efeseni capitolul 5 și zice femeia să-și respecte bărbatul. Asta e un subiect sensibil de care nu vreau să discut eu, deși ar merita ceva. Dar e o realitate. Elisabeta își respecta mult bărbatul și dacă el a zis că o să-l cheme Ioan, ea zice, în cap să stați, Ioan îl cheamă. Mai e o altă familie? Familia lui Noe. Știți ce îmi place mie la Noe? O lecție de care avem nevoie toți, mai ales în vremurile astea. Noe reușește în vremuri cumplite de decădere morală să-și țină copiii lângă el, să-i mântuiască și pe ei și pe soțiile lor, ceea ce nu e simplu. Gândiți-vă mai mult la familia lui Noe, pentru că trăim în vremuri ca ale lui Noe. Nu știu exact cum a făcut, nu știu exact cum i-a ținut, Biblia nu dă detalii prea multe, dar cert e un lucru, Noe reușește extraordinara performanță să-și țină copiii, mai mult, știți, copiii lui au luat de neveste pe fete dintre cei care bagiocoreau sau ajutau la muncă sau pe acolo. Din cei, familiile lor, ale soțiilor lor, au rămas în afară de corabie. Ele au intrat cu ei. 6 copii să-i ții lângă tine? Da. Dar ce părere aveți de nevasta lui Iov? Sau de familia lui Iov? Vă spun că mie îmi place mult de familia asta. Am stat mult și am gândit la ea și îmi dau seama că de multe ori o judecăm greșit pe femeia asta. Nu știm decât un singur amănunt despre ea. Biblia zice că la un moment dat i-a zis bărbatului ei, leastă-mă pe Dumnezeu și mori. Și Iov îi zice, femeie, vorbești ca o femeie nebună. Dar puneți-vă în pielea femeii asta. Ca și Iov, pierde în aceeași zi toată averea, 10 copii, pe urmă soțul ei e bolnav din cap până în picioare și ea trebuie să-l spele, ea trebuie să-l ajute, ea trebuie să-l îndure, ea trebuie să-l facă de mâncare, ea trebuie să schimbe cenușa, ea trebuie să... Și nu e de mirare că la un moment dat clachează și zice, nu mai pot, nu mai rezist, fă ceva și scapă-te și tu, nu vezi cât suferi. Eu cred că mai mult din dragoste de el, mintea lui ei, cumva sub influența celui rău, spune cuvintele pe care le spune. Dar nu a fost reavoitoare, n-a fost ceva de genul, fă ceva să scap de acest, să scap de tine că m-am săturat. Nu, cred că mai mult din prea plinul durerii sufletului ei zice ce zice. Și știți de unde știu? După ce îi zice nevasta, îi zice Iov nevestesii, ce face nevasta lui Iov? Pleacă de acasă, îl lasă singur? Nu. Nu zice Biblia exact, dar eu cred lucrul acesta. Iov, după ce i-a trecut încercarea, a mai avut încă 10 copii. Cu cine o fi avut? În perioada cât au fost prieteni acolo, cine le-o fi dat de mâncare și le-o fi gătit și le-o fi pus masa și le-o fi avut grijă de ei? Nevasta. Aș vrea să vă doresc un lucru, să nu treceți niciodată prin pielea ei. Și deși a zis ce a zis, Iov o mustră destul de delicat, dar destul de ferm, dar asta nu-i rupe. Nu-l trimite pe unul într-o parte și într-o parte, divorțează, gata, nu mai pot să-mi dai bani de care vreau, uite și tu ce nenorocitești, nu mai pot cu tine, mă duc în altă parte. Rămân împreună. Mai e vreo altă familie? Anania și Safira. Băi, oamenii ăștia aveau ceva bun. Când se înțelegeau asupra unei chestii, țineau amândoi de treaba aia. Să știți că foarte multe familii au problema asta. Foarte multe familii au problema asta. Unul zice într-un fel, unul zice într-un fel, unul zice așa și el zice, da, da, fă cum vrei, că oricum fac cum vreau eu. Și e mai rău, e adevărat că ei s-au unit într-o prostie, într-un lucru rău, într-un lucru păcătos. Dar ei au fost în stare să se țină de același cap de ață spre deosebire de alții. Cred că e o lecție și aici. Moise și Sefora. Moise, un om dedicat trup și suflet Domnului în lucrarea pe care o are de făcut. Fuge, se căsătorește cu Sefora. Biblia nu zice exact de primii fiori, când s-au fi îndrăgostit unul de altul, dar cert e că au ajuns să se căsătorească. Imaginați-vă, el imigrant, fugar din țara lui, un fel de azilant, ea la ea acasă, el bărbat frumos, bărbat bine, n-a crescut la casa faraonului, era un om deosebit, cu vorbire deosebită, cu prestanță deosebită. Că știți cum e, după 40 de ani, când trăiești numai între oameni deosebiți, capeți aceleași maniere, acolo, pe-n pustie, pe unde erau ei, nu era așa de oameni atât de delicați. Și crede Sefora, au zis, face un copil, face și pe al doilea și, nu, pe primul copil, face, pe urmă Domnul cheamă, își ia și nevasta cu el, își ia și copilul, vine Domnul și circumcide copilul, Sefora ia inițiativa, el dormea în timpul ăsta, habar n-avea. E o chestie interesantă. Și mie mi se întâmplă, plânge copilul, eu nu-l aud, soția se trezește de câteva ori pe noapte, eu habar n-am. Când vine dimineața, mă uit la ea, ce ești obosită? Eu m-am trezit toată noaptea la copil, tu ai dormit. Și Moise cred că a făcut la fel, a dormit liniștit, fără să știe ce se întâmplă. Așa familia se duce și la un moment dat, Biblia nu spune exact din ce motiv, își trimite înapoi copilul și nevasta la soc. La Ietru. Cine știe, poate sta în cale, poate că îl deranja, poate că îl încurca sau poate că vrea să-i pună în siguranță. Știți că au fost tensiuni cu egiptenii care au încercat să-i omoare, cu fuga la... Și a zis, măi, pentru că sunt vremuri tulburi, mai bine duceți-vă voi la tata acasă. Eu am treabă. Se întâmplă un lucru interesant. Aici e partea frumoasă. La un moment dat, socrul zice, nu e bine ca Sefora să stea cu mine și nici nepoți. Haideți cu mine. Îi ia pe amândoi, toți trei. Și duce la Moise. Spune Biblia că a auzit Moise că vine, le-a ieșit în afară, le-a stat înainte, s-a închinat, i-a luat în brațe, i-a pupat, s-a dus la cort, au stat de vorbă și a doua zi dimineață, Biblia zice că a doua zi dimineață, Moise s-a trezit dis de dimineață și s-a dus să facă ce făcea de fiecare dată. Să judece poporul de dimineață și până seara. Adică, nu-ți vezi nevasta de câteva luni bune. Vine socrătul la tine în vizită, ai copilul pe care nu l-ai mai văzut de o vreme, vine și stai cu el o după amiază și a doua zi te apuci și te vezi de treabă. Ca și cum, și dacă a venit ce? Moise foarte pătruns de munca pe care o făcea, foarte mult, și face treaba asta. Socrăsul nu zice nimic, stă și se uită, îl analizează, îl vede pe Moise și la un moment dat îi zice, mă tată, știam și ceva de zis. Ce-ai dat? Mă, tu te epuizezi. Muncești mai mult decât trebuie. Uite, îți dau un sfat. În parte întreaga, întreagul popor, pe căprării, pe cete, pune oameni pe stele și la tine vin numai alea grele. Eu cred că planul acesta a fost inspirat de Dumnezeu și ca să-l ajute pe Moise, dar să și-l apropie de nevastă și de copii. Cred că sfatul acesta a pornit din inima unui tată care a văzut că ceva nu funcționează. Știți cum e? Ca noi astăzi. Și noi facem la fel. Muncim și alergăm și nu mai avem vreme. Bineînțeles, pentru familie alergăm, pentru copii, că doar nu alergăm pentru alții. Ne zbatem, alergăm, facem, muncim pentru bani, pentru noi, pentru copii, pentru nevastă, pentru soț. Și știți ce e cel mai greu? Că Moise alerga pentru Dumnezeu. Și Moise nu știe să facă, să spună nu. Nu știe să se oprească. Asta e predica pe care vreau să o țin la pastori. Și atunci un bătrân înțelept vine și le zice, tată, nu e bine.
oprește-te și mai ocupă-te și de-ai tăi. Oricât ai fi de ocupat, adu-ți aminte de un lucru. Nu-ți face nimeni statuie. Singura amintire care îți va rămâne în urmă va fi în inima și mintea copiilor tăi. Poate că pune undeva o placă memorială pe care să scrie numele tău. Poate, dar de obicei nu prea se întâmplă. Cei mai mulți dintre noi nu avem pe nicăieri și nu vom avea niciodată o placă memorială pusă. Dar vor rămâne amintirile noastre în ceilalți. Știți ce spun studiile? Spun următorul lucru. Trebuie să te căsătorești la vârsta la care ai suficientă experiență de viață ca să știi ce faci. E foarte important conceptul acesta, experiență de viață. Adică să ajungi la punctul în care să știi cu ce se mănâncă viața, să știi cam ce preferințe ai, cam ce așteptări ai de la viață, ca să nu faci greșeli. Studiile spun că până în jurul vârstei de 24, preferințele și experiența de viață este insuficientă. Dar, repet, studiile, în genere, au marjă de eroare și există excepții, care nu apar în studiile de specialitate. Dar, conceptul e următor. Trebuie să ai suficientă experiență de viață ca să știi ce te așteaptă și să-ți asumi relația respectivă. Sunt tineri la 18-19 ani care au suficientă experiență de viață, știu ce vor, știu ce au de făcut și sunt suficient de maturi să-și asume răspunderea. Dar sunt și bărbați și femei la 40 de ani care încă nu au suficientă experiență de viață și sunt imaturi și irresponsabili pentru astfel de relații. Am întâlnit un bărbat la 40 de ani, se îndrăgostea de câte o fată, o aducea la mama sa și o întreba ce zici. Și mama sa zicea, nu. Și el zicea, nu, îmi pare rău. Era suficient de matur să se căsătorească? Eu mi-aș dori ca bărbatul ăsta să nu se soare niciodată. Nu că am ceva cu el, dar mă ferește. Mi-aș dori ca și Isaac să se căsătorească, să schimbe mamele între ele. Asta e ce să-i fac. Dar omul acela va avea o problemă întreaga viață. Și să știți că de multe ori nu e vina lui, ci e vina mamei. Dar sunt și fete de felul acesta. Așa că vârsta potrivită pentru căsătorie e atunci când ai căpătat suficientă experiență de viață și știi ce înseamnă să trăiești într-o familie. Ca nu cumva să fii prea imatur, prea tânăr, prea neexperimentat, să te apomenești într-o relație și să nu știi ce să faci. Pentru că se întâmplă de astea multe. Vă doresc însă să cei căsătoriți să vă găsiți partenerul potrivit și să vă căsătoriți la timpul potrivit și să aveți o familie fericită. Iar cei căsătoriți, dumneavoastră nu aveți posibilitatea să schimbați nimic, însă puteți să schimbați ceva, să faceți din familia dumneavoastră o familie frumoasă. În întreaga Scriptură, toate familiile despre care discutăm veți vedea că fiecare are problema ei. Oameni buni, înțelegeți un lucru și treziți-vă la realitate. Nu există familie desăvârșită. Nu există idealul pe pământul acesta. În condițiile în care amândoi suntem păcătoși, supuși greșelii, este imposibil ca din doi oameni imperfecți să iasă perfecțiunea. Înțelegeți? Este imposibil. Ceea ce este adevărat este următorul lucru, că Dumnezeu împreună cu cei doi poate lucra și provoca, declanșa, determina o familie fericită. Dar aceasta necesită timp, investiție, dragoste, răbdare, dăruire, angajament, o mie și una de lucruri, dar în mod deosebit dorința de a merge mai departe. Și chiar dacă sunteți nedesăvârșiți și relația nu merge desăvârșit cum ți-ai visat-o tu prin filme, să știți că filmele nu sunt adevărate. Însă, chiar și în condiții de nedesăvârșire, cei doi pot să aibă o relație atât de frumoasă încât să simtă că ar vrea să fie împreună o viață întreagă și o veșnicie. Vă doresc o astfel de relație. Să fiți fericiți și să vă doriți să fiți unul lângă celălalt, nu doar pe pământul ăsta, și în veșnicie.
Ce mesaj! Ce mesaje importante am ascultat în această seară din partea pastorului Marius Andrei. Timpul alocat emisiunii Tinerețea e o artă se apropie de final. Sunt Sorin Dinu și mă bucur că am putut fi alături de voi, tinerii, în această seară pe frecvențele Vocii Speranței. Nu uitați, avem întâlnire și marțea următoare la ora 21. De asemenea, vă doresc să nu uitați nici de evenimentul ce va avea loc sâmbătă la Biserica Băneasa, la care sunt invitate și fetele din grupul feminin Menorah. După cum știți, în această seară am ascultat două piese în premieră la Radio Vocea Speranței, interpretate de acest grup. Vă invit în continuare să mai ascultăm încă o dată piesa Vino Iisuse, interpretată de Menorah. Să aveți o seară cât mai bună!